ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ვაგრძელებ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად რონდელის უფროსი მკვლევარი გახლავთ ის. რა იცვლება რეალურად ამ ომის მიმდინარეობის პარალელურად? იმ კატასტროფის პარალელურად რისი მოწმეებიც ვართ? კატასტროფისა, რომლის დიდი ნაწილი მოხდა და ჩვენ ჯერ არ გვინახავს. ნახეთ ბუჩა.
დიახ.
ნახეთ ირპენი, ჰოსტომელი და ყველაზე დიდი შიშით თუ რამეს ელოდებიან ალბათ მათ შორის მარიუპოლს.
დიახ.
მას შემდეგ რაც იქ სრული სურათი გამოჩნდება. არის ლაპარაკი იმაზეც, რომ რუსეთი ცდილობს იყო ინფორმაცია. თორსები ტევე პირველზე მოვისმინე ინფორმაცია იმაზე, რომ მოძრავი კრემატორიუმები შეიყვანეს იმისთვის, რომ წაშალონ კვალი, ასე ვთქვათ. ჩვენ ვიცით და ცოტა ხანში შევთავაზებთ ჩვენ სვენელსა და მაყურებელს, რომელიც შეიძლება არ ადევნებდეს თვალს ასეთი ინტენსივობით ყველა გამოსვლას და განცხადებას. შევთავაზებ იმ ვერსიას, რომელიც აქვს რუსეთის ხელისუფლებას, კერძოდ ნაწყვეტს, მარტო ის არ არის, მაგრამ ნაწყვეტს სერგეი ლავროვის პრესკონფერენციიდან. რა ინფორმაციას აცხადებს კრემლი იმაზე, რაც ხდება, რომ ეს არის დადგმული? ის ყველაფერი, რასაც ახლა ყველანი ხედავთ და ვერც კი ვუყურებთ, რომ ეს არის დადგმული. ეს გაეროსთვის შემოძახებაც გუშინ იმ ხაზის ნაწილია. და ძალიან ლოგიკური და ძალიან ადეკვატური ვიტყოდი.
აბსოლუტურად გეთანხმები, ნინო. პირველ რიგში დავიწყებ იმ უბედურებით, რაც მართლა ხდება და რისი მოწმენის ვართ მთელი ცივილიზებული სამყარო თითოეული ჩვენგანი იმ სიმხეცეების, რასაც ჩადის პუტინის ურდო უკრაინის მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ. აღარ ჩამოვთვლი იმ სისასტიკეებს, მართლაც არ დარჩენილა დანაშაული, რომელიც მათ არ ჩაუდენიათ, და განსაკუთრებული რაღაც აი სისასტიკეში შეჯიბრის თვალსაზრისით განსაკუთრებულ უბედურებებს ვისმენ და ხედავთ. ასევე აღსანიშნავია, რომ უკვე მოდის პირველი ასევე საშინელებები ბოროდიანკადან, მაკაროვკადან, სადაც კიდევ უფრო მეტი სისასტიკის და უბედურების ხელველები ხდებიან განმათავისუფლებელი უკრაინის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები. ძნელია, ძალიან ძნელია მართლა საუბარი აღელვების გარეშე იმას ყველაფერი იმაზე, რასაც ჩადის პუტინის ურდო უკრაინაში, და ამ ყველაფრის მერე ის კიდევ უფრო მეტად ძნელია იმ დეზინფორმაციის და იმ უტიფრობის მოსმენა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ იგივე რუსეთის წარმომადგენლის მხრიდან გაეროში, იგივე მათი ლავროვის, სერგეი ლავროვის მხრიდან. ეს ყველაფერი ხომ დღეს ხომ 21 საუკუნეა, ტექნოლოგიების ერა და ეპოქაა, როდესაც დაზუსტებით საათობრივი და ლამისტუთობრივი სიზუსტით დგინდება, ვინ რა მომენტში განახორციელა კონკრეტული ქმედება სატელიტური სადაზვერვო საშუალებებიდან. და ეს საშუალებები ყველაფერი არის უკვე დემოკრატიული თანამეგობრობის ხელთ, და მსოფლიო ამას არასდროს არ გაატარებს და არასდროს არ გადაყლაპავს, ესე ვიხმარ ამ სიტყვას, ამ შემთხვევაში ამ რუსეთის თვალში ნაცრის შეყრას, ასეთ უტიფარ თავის მართლებას. ეს მათი მხრიდან ეს მცდელობა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევის, რომელიც არ გამოვიდა, და კიდევ კარგი, რომ ეხა დიდი ბრიტანეთი თავმჯდომარეობს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ რუსებს უნდა და თავისი დღის წესრიგით ამის წაყვანა.
მოდი, რადგან ამაზე შეუდექი საუბარ, შევთავაზებ იმ ნაწყვეტს. 4 აპრილის პრესკონფერენცია ლავროვისა ეგვიპტის წარმომადგენელთან ერთად მართავდა პრესკონფერენციას, და რაშა თუდეის ჟურნალისტებმა დაუსვა შეკითხვა, რომელიც რა თქმა უნდა გამართული იყო რუსული ოფიციალური იმის თანახმად. ეს შეკითხვა რუსეთის სპეცოპერაციას მედია საშუალებებში თანდებს დიდი დეზინფორმაციული კამპანია, ყალბი ცნობები, ასე შემდეგ. ბოლო ეპიზოდი იყო ვიდეო კადრები ბუჩიდან, რომელიც ჟურნალისტი ეუბნება თვითონ, რომელიც აღმოსავლური აქცენტით არის და სახელითაც და მოკლედ პასუხს ელოდება ლავროვისგან და მოვისმინოთ ეს, აი თვითონ უშირობის საბჭომდე რაც იყო ნათქვამი ლავროვის განმარტება.
Уже в ходе военной операции на Украине был немало.
Самхедро операции свёлобис дросве иго гиа фейкебис шемогдебис араერთი მაგალითი. Амазе кетцდებოდა მყისიერი პროპაგანდისტული კამპანია.
Обыкновенная пропагандистская кампания.
Мрисхане дагмопа.
А потом, когда вскрывалось.
Рандомный დღის შემდეგ, როცა სიმართლე ცხადდებოდა, ამ თემაზე აღარავის სურდა ლაპარაკი დასავლეთში. ასეთ ფეიკებს გავხსნით ხოლმე, გავაქარწლეთ მიმდინარე წლის მარტის დასაწყისი სიტუაცია, როცა ცდილობდნენ მარიუპოლის სამშობიერო სახლში მომხდარი ტრაგედია წარმოეჩინათ. ჯერ კიდევ 30 მარტს რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა რეკონფიგურაციის ფარგლებში დატოვეს ქალაქ ბუჩის რაიონი. შემდეგი 3 დღე მერი ტელევიზიით გამოდიოდა და ამბობდა, რომ ქალაქი ნორმალურ ცხოვრებას უბრუნდება. იქ გამოჩნდნენ უკრაინის შეერაღებული ძალები, აჩვენებდნენ ქუჩებს, სადაც არანაირი გვამები არ იყო. 3 დღის შემდეგ
трупов не было. Ну и вот
ალბათ გადაწყვიტეს მსგავსი დადგმის ორგანიზება. შეგახსენეთ, რომ ჯერ კიდევ გუშინ მოვითხოვეთ გაეროს უშრობის საბჭოს დომის მოწვევა. ჩვენმა ბრიტანელმა კოლეგებმა, რომლებიც ახლა თავმჯდომარეობენ უშრობის საბჭოს, უარი განაცხადეს ამაზე. ჩვენი დღევანდელი მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა. 4 აპრილის არის ეს განაცხადება. უარს იმით ხსნიან, რომ ხვალ თავადვე დაგეგმეს უკრაინაში არსებული ვითარების განხილვა ყველა ასპექტში.
Догадываюсь,
что ведь нобра британულ дипломатიას ხვდები, რომ მათი ამოცანა ეს კონკრეტული ფეიკი ყალბი ამბავი ქალაქ ბუჩაზე სურთ განელონ უკრაინის კრიზისის ბუნებაზე შეჯელობით. თუმცა ჩვენ ჩვენი მუდმივი წარმომადგენლობის დახმარებით ნიუ-იორკში დღეს მაინც გეგმავთ პრესკონფერენციას. იქ წარმოდგენილი იქნება დეტალური მასალები, რომლებიც აჩვენებს ჭეშმარიტ სახეს ბუჩაში მიმდინარე მოვლენებისა, რომელთა წარმოჩენაც ჩვენს დასავლელ კოლეგებს რუსეთის ფედერაციის მიერ ჩადენილი დანაშაულების მტკიცებულებად სურთ.
военных преступлений Российской Федерации.
Ну и დავიცავთ პოზიციას, რომ უკრაინის შეერღებული ძალების მიერ ჩადენილი დანაშაულები, რომლებსაც მართავენ ნაციონალისტური და ნეონაცისტური ბატალიონები, არ დარჩეს დაუსჯელი. მუშაობთ ჩვენს მეგობრებთან, კოლეგებთან, რომ გამოვიყენოთ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის შესაბამისი ნორმები, რომელიც ბრალდებები დაეფუძნოს მკაფიო კონკრეტულ მყარ ფაქტებს. სწორედ ამით ვიქნები დაკავებულები იმათგან განსხვავებით, ვინც ფაქტების ფაბრიკაციას ეწევა.
Обвинения были основаны на очень четких, конкретных, неопровержимых фактах.
Ეს გახლავთ სერგეი ლავროვის 4 აპრილის პრესკონფერენციიდან ნაწყვეტი. ხო, ცხადია, რომ ნერვებზე მინიმუმ კარგად არის მოქმედებდა ბევრი ჩვენი მაყურებლისა და მსმენელის, მაგრამ საჭირო ამის ცოდნა. ეს არის ის, რასაც კრემლი ოფიციალურად ავრცელებს. ეს არის ის, რასაც დღემდე ამ წუთამდე ცდილობს კრემლი. არ ვიცი.
ნახავთ, განსაზღვრული სკამზე რომ მოხდება, აუცილებლად მოხდება საბრალდებო სკამზე ლავროვი პუტინთან ერთად. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ უკვე ძალიან ინტენსიურად და სერიოზულად წავიდა ევროპული ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერების მხრიდან ტრიბუნალზე საუბარი და ამ ტრიბუნალს კონკრეტულად პუტინთან მიმართებით გამოიყენებენ. ამ ტრიბუნალს აუცილებლად ახსენებენ, რომ ამის ნაწილი იყო ჰიტლერის ნიურნბერგის პროცესში იყო ჰიტლერის ყველა თანამზრახველი, როგორც აღნიშნეს შენ
აბსოლუტურად,
როგორც ზელენსკი აღნიშნა, რომ გერმანიის იმჟამინდელი ფაშისტური ნაცისტური რეჟიმის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფონ რიბენტროპი, ასე რომ ეს არის ახლა ბოლო მცდელობები, სასურველია რომ ბოლო მცდელობები იყოს რუსეთის თავარი მოლაპარაკე თავების მხრიდან, რომ რაღაცა გადათარგმნონ თავისი აუდიტორიისთვის, იმიტომ რომ სოფლიო ამას რეალურად აღიქვავს ისე, რაც არის რეალობა. შენ დასაწყისში კითხე შეკითხვა, რა იცვლება საერთოდ სოფლიოში?
ბოდიში ვიხდი, რომ გაწყვეტინებ, რატომ კითხე, იცი? გუშინო ვუყურებდი გაეროს უშრობის საბჭოს ხდომის საწყის ნაწილს. არ ვიცი, ადამიანი ვარ, მე შეიძლება მეს ნერვები აღარ მივარგა, მაგრამ მომეჩვენა, რაღაც არაადეკვატური სიმშვიდე და ცოტა რაღაცა, არ ვიცი, მე ესეთი სლენგი სიტყვა ეხმარა ერთ-ერთ ток-შოუში ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, სვეცკაობა. რო ვიცით, აი ცოტა კეკლუცობასავით, აი რაღაც არაადეკვატური იყო თითქოს ტემპი, ტემპო, რიტმი, ინტონაციები. Магам шинарсит, раткма унда უკრაინაზე ლაპარაკობდნენ.
Ну, შიშროები საბჭოს ხდომას და ზოგადად მაგინს საერთაშორისო ორგანიზაციას ახასიათებს. ეს მათთვის მახასიათებელი ტემპორიტმია და მათთვის მახასიათებელია ეს კეკლუცობა, ვიხმაროთ ეს სიტყვა, რა ვითარებაც არ უნდა იყოს და რასაკითხიც არ უნდა განიხილებოდეს.
მე ხო და რა იცლება არ დაგაცალე.
რა იცლება ჯერ ამას შევეხები რომ ზოგადად და საერთოდ მთლიანად ძირფესვიანად ხდება სოფლიო უსაფრთხოების არქიტექტურის ხელახლა შექმნის აუცილებლობის საკითხი დგება, იმიტომ რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედ წევრს ბირთული არაღის მქონე ქვეყანას აღმოაჩნდა უფლება ხოცოს მშვიდობიანი მოქალაქეები, ხრიტოს ბავშვები, ქალები, მოხუცები, კაცები, არასამხედროები და სოფლიო ვერ ქმედებს. შუაგულ ევროპაში ხდება ეს და ვერცერთი ყველაზე გავლენიანი ინსტიტუცია იქნება თუ სახელმწიფო ვერ ახდენს ეს გავლენას აი ესეთ დანაშაულებრივ თანამდებობაზე, სამხედრო დანაშაულის ჩადენაზე და ამის შეჯერებაზე. შესაბამისად ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ არსებული სისტემა მორღვეულია, ჩამოშლილია და ამას სჭირდება ხელახალი დამატებითი, არა მხოლოდ უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიების ფორმების შერჩევა და იქ ქვეყნების შერჩევა და რა ტიპის გარანტია ექნება. მსოფლიო აღმოჩნდა რეალურად დაუცველი, გაეროსთან დაკავშირებით ძალიან კარგი, მე გამოვიყენებ ამ სიტყვას, შემოლაწუნება იყო გაეროს მიმართ უკრაინის პრეზიდენტის მხრიდან, იმიტომ რომ წლებია ვინც ვადევნებს თვალყურს საგარეო პოლიტიკას და საერთაშორისო ურთიერთობებს, შეიძლება 10 წელზეც მეტია უკვე ზუსტი თარიღი შეიძლება მეშლება, მიდის საუბარი გაეროს რეფორმირების აუცილებლობაზე. შექმნილია ჯგუფები, ქვეჯგუფები, კომიტეტები, ქვეკომიტეტები და სამიტიდან ასამბლეიდან ასამბლეამდე განიხილება ეს საკითხი. გერმანია აქტიურობს ძალიან უშიშროების საბჭოს ფორმატის და მექანიზმის შეცვლაზე, მაგრამ ეს ლაპარაკი ლაპარაკად რჩება და ჩვენ ხართ მთელი მსოფლიო მომსწრე იმისა, რა შეიძლება ჩაიდინოს გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედმა წევრმა. ამიტომ მთელი პატივისცემით ასევე ნატოს მიმართ, მთელი პატივისცემით მისი ყველა წევრი ქვეყნის მიმართ, რეალურად ნატომ ამ შემთხვევაში ძალიან მკაფიოდ აჩვენა, მიუხედავად იმისა, რომ უდიდეს უსერიოზულეს დახმარებას უწევს უკრაინას, რომ არა ნატოს და ევროკავშირის დახმარება და ინდოეთსკარი ოკეანის სხვა ქვეყნების დახმარება უკრაინა ვერ გაძლებდა 42 დღეს გამორიცხულია იმ შეარაღების და ფინანსური მხარდაჭერის და პოლიტიკური მხარდაჭერის გარეშე ვერ გაძლებდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ რეალურად ხედავთ, რომ ნატო არის ერთადერთი სივრცე და ადგილი, სადაც შეიძლება ადამიანი და ქვეყანა იყოს დაცული აი ასეთი ტიპის აგრესიის და შემოტევისგან და თავდასხმისგან. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების გაერთიანდა, ეხლავე დავასრულებ ამას, გაერთიანებული შტატების ხელმძღვანელმა მარკ მილიმ ძალიან ღიად სამხედროებისთვის დამახასიათებელი პირდაპირობით განაცხადა, რომ პრაქტიკულად გამორიცხულია გამომდინარე ძალიან სახიფათო რიტორიკისგან, რომელიც სულ უფრო და უფრო მძაფრდება რუსეთის მხრიდან. რეალურად გამორიცხულია, რომ ნატო, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპა და სხვა თავისუფალი სამყაროს წევრები არ იყვნენ ჩართული და ჩათრეული ხანგრძლივ სამხედრო დაპირისპირებაში და კონფლიქტში რუსეთთან. ეს მას მაღალი ალბათობის კატეგორიას ანიჭებს ამ სცენარს და ამ განვითარებას და ამბობს, რომ ეს შეიძლება წლების განმავლობაში გაგრძელდეს ეს სამხედრო დაპირისპირება და ეს არ ეხება მხოლოდ უკრაინას. შესაბამისად მაგალისად ძალიან სამწუხაროა რომ ბუჩა, გასტომელი, ირპინი, მაკაროვკა, ბოროდიანკა ეხლა მარიუპოლიდან კატასტროფის მოლოდინში როცა არის ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს სანქციების გამკაცრების ხარისხსაც სისასტიკეების ხარისხის პირდაპირ პროპორციულად.
რამდენად პირდაპირ პროპორციულად?
ამის თქმა მინდოდა ზუსტად. შესაბამისად, სადამდე უნდა მივიდეს, რა არის კიდევ იმისთვის საჭირო, რომ შეუძლებელი გახდეს იგივე ყოველდღიურობაზე ფიქრი გაზის და ნავთობის მარაგების, რუსეთის მარაგების რეალიზების და მათთვის ნავთობ დოლარების და გაზის ევროების მიწოდებასთან დაკავშირებით. კარგია რომ ბოდიში მოიხადა შეფასებებთან დაკავშირებით რუსეთის და გაზის Nord Stream 2-ის პროექტთან დაკავშირებით გერმანიის პრეზიდენტმა. ეს კარგია ძალიან და გათვითცნობიერება და გააზრება
ამის პოლიტიკოსს.
ცუდი და როდესაც გერმანიის პრეზიდენტი საუბრობს იმაზე რომ პუტინის პირობებში რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაცია ვეღარასდროს ვერ მოხდება, ეს არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და დიდი ბრიტანეთის პრემიერი. ბევრი ფაქტორის გამო ასახელებ კონკრეტულად გერმანიის პრეზიდენტს. თუმცა აბსოლუტურად ვეთანხმები პრეზიდენტ ზელენსკის, რომ არა და რომ ყოფილიყო დროული რეაქცია, გამოფხიზლება, გამოღვიძება. აღარაფერს ვამბობ უკვე 90-იან წლებში ჩვენთან დაწყებული.
ხო, აგერ მაყურებელი გწერთ.
დიახ, აღარაფერს ვამბობ, იმიტომ და ამაზე ჩვენს ყველა მონდა ვიმუშაოთ, რომ ის პარალელები იყოს გავლებული, რაც კეთდებოდა გაგრაში, სოხუმში, აფხაზეთში, რასაც ჩადიოდნენ ჩვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ ზუსტადაც რომ ეს რუსი ოკუპანტები ზუსტად იგივე ურდოს ნაწილი არის დღეს, უფრო გამხეცებული და გავეშებული.
შესაძლებელია მაშინდელი სასტიკი დანაშაულები საქართველოს ტერიტორიაზე რაც იყო ჩადენილი ვერ არის იმ ხარისხით აღნუსხული, რაც
მისმის, მაგრამ არის ამისი ნუსხა. არის ამისი ნუსხა. გასაგებია, არისო მაშინ გაჯეტები და არისო დრონები და არისო ეს ტექნოლოგიები, მაგრამ არის ამისი ნუსხა და მე ისიც მესმის, ასევე აფხაზეთის ომში კი არა, დონბასში რო შეიჭრენ უკრაინელები, უკაცრავად რუსები. ძალიან ფრთხილად და მოზომილად ყოველთვის ევროპელი და ამერიკელი დიპლომატები ერიდებოდნენ უშუალოდ რუსეთის ხსენებას, რომ ეს რუსეთი ახორციელებს ამ სამხედრო აგრესიას სხვადასხვა ფორმულირებებით, რომ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტული ძალები და ასე შემდეგ, შესაძლოა ინდივიდუალური სამხედრო მოსამსახურეები და ასე შემდეგ. მესმის, რომ 91-13 წლებში და 93 წელს რაც ჩვენ თავს გადაგხვდა აფხაზეთში, იქაც რუსეთის მაშინდელმა თავდაცვის მინისტრმა, რომელიც კვდარია პავლე გრაჩოვმა, ჩამოგდებული რუსულ თვითფრინავზე თქვა, რომ ეს ჩვენი არ არის, თქვენ თვითონ გადაღებეთ და იქ დააგდეთ ვიღაცა რუსი, რომელიც ჩვენს შეარაღებულ ძალებში
საერთოდ არ არის. არც არავინ ჩხრეკდა ამას, ძიახად რომ გაძიოდა და დღესაც იგივე ხდება.
და დღეს უკვე ასეთი სწრაფი რეაქცია კარგია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ რომ საგამოძიებო ჯგუფები ჩავიდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა დაგვიანებულია. ძიმე ტექნიკა წავიდა, დაიწყო პირველი პარტია ძიმე ტექნიკის წავიდა, მაგრამ ეს მოხდება ბუჩის ტრაგედიის მერე. მარიუპოლის ტრაგედია რო გამოჩნდება, რა მოხდება? ბირთვული იარაღს გადაცემენ? რა მოხდება ამით?
რატომ ელოდებიან? ზუსტად ამას ვამბობ, რომ დასავლეთი ელოდება აი ამის, ესე ვთქვათ, სურათების ნახვას. რაც ცხადია, რაც ხდებოდა მანამდე, რაც უნდა, რასაც ყველა ველოდებოდით ასეც, ხო? ახლა მით უმეტეს, რასაჭირო არის რაღაც თქვა მასშტაბის და კიდევ დამატებითი დოკუმენტირება აუცილებელია, მაგრამ გულისხმობ რეაგირებისთვის.
იმიტომ რომ პოლიტიკოსებს ძალიან ჭირდებათ საზოგადოების მხრიდან
მოთხოვნა,
ზემოქმედება, ზეწოლა და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება.
და
ძალიან სამწუხაროა, რომ იმ დღის წესრიგს ერგება, იმ პოლიტიკოსის დღის წესრიგს ერგება ეს კონკრეტული გადაწყვეტილება და დღეს გულწრფელად უნდა ვთქვა, თითო როლა გამონაკლისის გარდა არ არიან იმ მასშტაბის, იმ Харис Хисле лидерები მსოფლიოში რომლებიც არ შეხედავდნენ აი ამ კვლევის შედეგებს, მათ რეიტინგებს და ასე შემდეგ და მიიღებდნენ პირდაპირ გადაწყვეტილებებს, რაც არის გასაკეთებელი ამ ურდოს შესაჩერებლად და მშვიდობის დასამყარებლად.
რაზე მინდა კითხოთ, გუშინ განსაკუთრებით აქტიური იყო ეს თემა. იცით, ეს არის სქვენობიცა გადავედით. ეს არის ჩვევა. ეს არის უკრაინა წამოსული სიგნალი. და სიგნალს თუ უწოდებ კლავაც რაღაცა რო რაც მე ვფიქრობ. იმაზე რომ საქართველო თითქოს არის გამოყენებული რუსეთის მიერ სანქციების გვერდით
დასავლეთ. შეიძლება იყოს.
შეიძლება იყოს. გაფრთხილება ანუ ყველა ელოდება რაღაც კონკრეტულს. გუშინ ვიცით რომ ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი დაიბარეს საგარეო უწყებაში. გადასცეს მას პოზიციებიო სხვადასხვა უწყების იქნებოდა ეს სუსი საბაჟო თუ ანუ ფინანსთან სამინისტროს პოზიცია და ასე შემდეგ. და არის მოლოდინი რაღაც კონკრეტულისა. გავიგებთ პასუხს ანისე ანასე
რა სიმართლე გითხრათ მე
რა გამოცდილება გაქვს და როგორც დიპლომატს გულასნიშნავს
სიმართლე გითხრა მეც მაქვს ძალიან დიდი მოლოდინი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში კონკრეტული მტკიცებულებების და კონკრეტული ფაქტების გადაცემა გულწრფელად მირჩევნია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ სხვა ეთერში სხვი და ახაც ვიტყვი რომ მე როგორც საქართველოს მოქალაქეს მირჩევნია რომ ეს განცხადება აღმოჩნდეს გარკვეულ წილად დამაზიანებელი, კიდევ უფრო ისედაც ძალიან დაზიანებული საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებისთვის, აღმოჩნდეს ეს რაღაცა ინსტრუმენტი მართველი ძალის ხელში, რაღაცა შემხედრი კრიტიკის და შეტევის, მაგრამ მირჩევნია როგორც საქართველოს მოქალაქეს, რომ ეს განცხადებები არ დადასტურდეს და არ იყოს რეალური.
ეს ყველა გვერდჩევნია, მაგრამ
სიგნალი. თუ ეს არის სიგნალი. ოღონდ აქვე მინდა აღნიშნო ისიც. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახური და უკრაინის ვიცე-პრემიერი ასეთი ტიპის განცხადებებს არ გააკეთებდნენ ნამდვილად მხოლოდ საკუთარი რესურსით, მოდით ესე ვთქვათ. არც საქართველო შეხდება საბაჟო პუნქტების გაკონტროლება მხოლოდ საკუთარი რესურსით, ესე ვთქვათ. ამიტომ აქ არის თუ სიგნალი იყო, სინამდვილეში შეიძლებოდა გულწრფელად ვიტყვი, ამას ამ სიგნალის სხვანაირად მიწოდება და თუ მტკიცებულებები არსებობს, მაშინ ეს მტკიცებულებები უნდა დაიდოს. მე მართალი რომ გითხრათ, აი ეს პოზიცია მაქვს ამასთან დამოკიდებულებაში და ეს არ უნდა იყოს ხანგრძლივი პროცესი, ეს მტკიცებულებები უნდა მოყვეს.
შეიძლება საჯაროდ არ დაიდოს.
არ დაიდოს. საჯაროდ ნუ დაიდოს, მაგრამ უნდა მივიღო მე ინფორმაცია, რომ უკრაინის მხარემ გადაცა მტკიცებულებები საქართველოს და საქართველოს ხელისუფლებამ ან მოახდინა მისი უარყოფა, ან მოახდინა შესაბამისი რეაგირება და აღკვეთა ასეთი ყველა მცდელობა, რომელიც ჰქონდა ვიღაცა კონკრეტულ ინდივიდს. იმიტომ რომ ისეთი სერიოზული გაფრთხილება აქვს, გუშინ განიხილებოდა ნეტ პრაისის
სინამდვილეში რა თქვა,
სინამდვილეში რა თქვა, პირველი ნაწილი, მეორე ნაწილი მოჭრილად აზიარებდნენ ამას. ეს გაფრთხილება რეალურად
ორივე
ნაწილი ადგილზე არის, თანამშრომლობა რომ მიდის, ეს ვიცით რომ კონსულტაციების რეჟიმში არიან და ისიც ვიცით რომ გაფრთხილებული არიან საქართველოს ხელისუფლებაში, რომ ფეხი არ წაუწდეს არავის და ხელი არ წაუწდეს არავის, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და საერთაშორისო თანამეგობრობას აქვს ძალიან კაფიო, ციტირებ ბორის ჯონსონს, უნდა ამოვხადო, არ მოვისვენებ მანამდე, ვიდრე არ ამოხდი პუტინის სამხედრო მანქანას სულს და ამისთვის გავაკეთებთ ყველაფერს და ამერიკის შეერთებული შტატები ისევ აყენებს დეფოლტის საფრთხის წინაშე, ის უგრძალავს ამერიკული ბანკების გამოყენებით რუსეთს ანგარიშის სწორებას ვალის დაფარვის მიმართულებით და მოუწევს იმ არსებული ნახევარი რეზერვის ზიანდება ბოდიში.
გაცხადდება რომ არა დავასრულოთ უნდა დღევანდელი ეთერი. დიდი მადლობა ალექსი პუკა პეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. დიდი მადლობა თქვენ მაყურებლებსა და მსმენელებს. გამოყვევით, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება სოციალურ ქსელებში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დღეს ვისაუბროთ წყალბურთზე, ფეხბურთზე, რთულ და საინტერესო ახალ სპორტულ სეზონზე, რომელიც წარმატებით დაიწყეს მოჭიდავეობა და ძიუდოისტებმა. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ელგო ჯაბერიშვილს მოუსმინოთ.
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და ვეთყვი, რომ სპორტული სეზონი 2022 წლის დაიწყო, მნიშვნელოვანი შეჯიბრებები რამდენიმე გაიმართა. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო ევროპის ჩემპიონატი ჭიდაობის ორივე სახეობაში, ეს არის ფერდნულოვანი ჭიდაობა და თავისუფალი ჭიდაობა. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ამ სახეობებში გვაქვს დიდი ტრადიციები, უნებრივია გქონდა ასევე დიდი მოლოდინებიც, რომლებიც მეტნაკლებად გამართლდა. მეტნაკლებად იმიტომ ვამბობ, რომ მედლების აღდგენობით რა თქმა უნდა ყველაფერი რიგზეა. გუნდურ ჩათვლაში ჩვენ ორივე დისციპლინაში დავიკავეთ მესამე ადგილი, ჩამოვჭით აზერბაიჯანს და თურქეთს, რომლებმაც შესაბამისად პირველი და მეორე ადგილები დაიკავეს. ყავდა თითო ჩემპიონი თავისუფალ ჭიდაობაში და ბერძნულოვანი ჭიდაობაში, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ სწორედ იმის გამო, რომ ჭიდაობა ჩვენთან განსაკუთრებით გავრცელებულია და პოპულარულია, ყოველთვის გვაქვს მეტის მოლოდინი. რა შეეხება თვითონ შეჯიბრებას, პირველ რიგში უნდა ითქვას რა თქმა უნდა, რომ ამ ტურნირში ყველასათვის ცნობილი მიზეზების გამო არ მონაწილეობდნენ რუსი სპორტსმენები, ასევე არ დაუშვეს ბელორუსის წარმომადგენლები. ამას ხაზს იმიტომ უსვამ, რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა სწორედ რუსები არიან ჩვენი მთავარი კონკურენტები და საერთოდ ფავორიტებად ითვლებიან მოჭიდავეთა შეჯიბრებაზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაკი ეს გუნდი არ მონაწილეობდა ევროპის ჩემპიონატში, რა თქმა უნდა ჩვენი შანსები უფრო გაიზარდა და როგორც ჩანს ასე გაგრძელდება მომავალ შეჯიბრებებში, მათ შორის მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც ეს გამართება და დიდი ალბათობით ასევე ოლიმპიურ თამაშებში არ დაუშვებენ რუს სპორტსმენებს. ეს ცალკე პრობლემა, ეხლა ამ თემას მე არ გავაგრძელებ, რა თქმა უნდა, თუმცა ძალიან საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა და სპორტულმა ორგანიზაციებმა ყველა ერთად გადაწყვიტეს, რომ არ დაუშვან რუსი სპორტსმენები, რომ დაუბრუნდეთ აი ამ შეჯიბრებას. მე უკვე ვახსენე ორი ჩემპიონი ამ ისტორიაში. ოლიმპიური კუთხით თუ შეხედავ, დასანანი ის არის ორივე ევროპის ჩემპიონი, არის იმ წონის კატეგორიის წარმომადგენელი, რომელიც ოლიმპიურ თამაშებზე სამწუხაროდ ვერ გამოვა. ეს არის ლერია ბულაძე, რომელიც გამოდის ბერძნულოვან ჭიდაობაში 63 კილოგრამში და ზურაბ იაკობიშვილი, რომელიც 70 კილოგრამ წონის კატეგორიაში თავისუფალ ჭიდაობაში უკვე გახდა ევროპის ჩემპიონი. მე და მიულოცა მათ ასევე ყველა მედალოსანს ეს წარმატება, ევროპის ჩემპიონატზე მოპოვებული შედეგი და ვისურვო, რომ მომავალში რა თქმა უნდა ასეთივე წარმატება ექნება ჩვენ სპორტსმენებს სწორედ ოლიმპიურ დისციპლინებში, იმიტომ რომ ოლიმპიადაზე მოხვედრა და ის გამარჯვება რა თქმა უნდა სულ სხვა ფასი აქვს. და კიდე ერთი მომენტი, სამწუხაროდ კვლავ ფინალში დამარცხდა ჩვენი გენო პეტრიაშვილი, სოფლიოს სამგზის ჩემპიონი და ორი ოლიმპიური მედლის მფლობელი. იმედია, რომ ეს ფსიქოლოგიური ტრამვა, რომელიც მან მიიღო ტოკიოში, არც ისე ბევრი დროად გასული და გაივლის ეს ყველაფერი და გენო თავის გულისადილს უკვე აიხსენს პარიზის ოლიმპიურ თამაშებში, რომლის რაცხებამდეც ძალიან ცოტა დრო რჩება, ფაქტიურად 2 წელიწადი და კიდე რამდენიმე თვე. სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები მოგეხსენებათ, გადაიდო და შემცირდა შუალედი მომავალ ოლიმპიურ თამაშებამდე. ასე რომ ჩვენ ყველას ერთად, მათ შორის რა თქმა უნდა ოლიმპიურ კომიტეტსაც გულისხმობდა, პირველ რიგში სწორედ ოლიმპიურ კომიტეტს გულისხმობს, გმართებს სრული მობილიზება ჩვენი ძალების და შესაძლებლობების, რომ პარიზში უკეთ გამოვიდეთ ვიდრე ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე. ასევე მინდა შევეხო რამდენიმე სიტყვით ძიუდოისტთა ტურნირს, რომელიც ამ დღეებში გაიმართა და რომელიც ძალიან წარმატებული გამოდგა ჩვენი ძიუდოისტებისთვის. გურამ თუშიშვილს, ჩვენ ძინოწონოსანს და ჩვენს სხვა ძიუდოისტებს მინდა მიულოცო მოპოვებული წარმატება და ისინიც უნებრივია ახლო მომავალშიო ჩაერთვებიან ოლიმპიურ მარათონში სარეტიგო ტურნირების განაწილების პროცესში და იმედი გვაქვს რომ როგორც წინა ოლიმპიადაზე პარიზში ასევე სრული გუნდით წარუძგებით ციუდოში. მაგრამ ვიდრე პარიზის ოლიმპიური თამაშები დაიწყება, ჩვენ გველოდება ევროპული თამაშები, მესამე ევროპული თამაშები, რომელიც უკვე გაისად კრაკოვში პოლონეთში გამართება. ცუდი ის არის, რომ პროგრამა ამ თამაშებისა რადიკალურად შეიცვალა და შეიცვალა ჩვენთვის ძალიან ცუდად. ესე იგი, ამოიღეს ჭიდაობის ორივე დისციპლინა და ასევე ამოიღეს სამბო, რომელიც წინა თამაშების პროგრამაში იყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან გაგვიჭირდება მინსკში 2019 წელს მეორე თამაშებზე ნაჩვენების შედეგის არათუ გამეორება, მიახლოებაც კი, იმიტომ რომ ამის გარდა ძალოსნობა ასევე ამ თამაშებზე არ იქნება წარმოდგენილი. ეს სწორედ ის სამი სახეობა, სადაც ჩვენ მედლების აბსოლუტურ უმრავლესობას ვიღებთ ხოლმე. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვიბრძოლოთ ბოლომდე იმისთვის, რომ წარმატებით გამოვიდეთ უკვე კრაკოვში მესამე ევროპულ თამაშებზე.
ევროპის ელიტ რაუნდებში ჩვენი გუნდების გამოსვლა მართლაც რომ გააცმილა ფეხბურთის მოყვარულები, მაგრამ რაც არ უნდა ვიკამათოთ, ვიბჟელოთ, ვიდალოთ, დღეს მაინც არაფერი შეიცვლება, შედეგს არავინ არ შეცვლის, რაც იყო იყო, ასე ვთქვათ, ასე შევთანხმდეთ და მოუსვინოთ 19 წლამდელთა ნაკრების მთავარს, ჩვენს ახალგაზრდა გამოსვლის სპეციალისტს ვასილ მაისურაძეს.
ისე აღნიშნა შეიძლება ამ ელიტ რაუნდის შესახებ ორი სიტყვით. შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ყოველთვის ძნელია ელიტ რაუნდის დაძლევა. ვიცით, რომ 19 წლამდე ელიტ რაუნდიდან ერთი გუნდი ხვდება ევროპის ჩემპიონატზე და პატარა წაფოფილების უფლებაც არ გაქვს. ვიცით, რომ ავიგეთ 4 ქულა სამ თამაშში, ყავდა ქვეჯგუფში რუმინეთი, ისლანდია, ხორვატია მასპინძელი. შეიძლება აღნიშნოთ ის, რომ ფეხბურთელები ამ ეტაპისთვის არ იყვნენ იმ სათამაშო ფორმაში, რომელი სათამაშო ფორმაც საჭიროა ესეთი ელიტ რაუნდების დასაძლევად. მე გულისხმობ იმას, რომ უმეტესი მათგანს არ ჰქონდა სათამაშო პრაქტიკა, მაგრამ ვთვლი, რომ მაინც შეიძლებოდა თამაში. ამას დაემატა ის, რომ პირველ შეხვედრაზე გაკეთებული აქცენტი, რომელიც გულისხმობდა რუმინეთთან თამაშს, ყავდა 5-6 ფეხბურთელი ისეთი ძლიერი, რომლებიც არ ჩანდნენ წინა შესარჩევზე და ჩვენ მხრიდანაც ნაკლები ინფორმაცია ჰქონდა მათზე. ნუ 3-4-ზე ვიტყოდი, რომ ძალიან გამორჩეული ფეხბურთელები, რომლებზეც არანაირი ზედმიწევნით ინფორმაცია არ ჰქონდა. ანუ მათ არ უთამაშიათ პირველი საკვალიფიკაციო ტურნირი, არ ჩემდეგ ამხანაგური თამაშები და ამ ფეხბურთელებზეც ინფორმაცია არ ჰქონდა. ნუ ესე ვიტყოდი და მაგიტომაც ალბათ ვერ დავაფასეთ სათანადო დონეზე რუმინეთის ნაკლები პირველ თამაშს გულისხმობ. ნუ მეორე თამაშს რაც შეეხება ისლანდიასთან, ვიცით რომ 97 წუთზე გაუშვით 11 მეტრიანი, ისიც ჩვენი შეცდომით ვითამაშეთ და ნუ ბოლო თამაში მაინც ვიტყოდი, რომ გამომდინარე არ ჩვენი რესურსიდან, ვიყავით ბევრი ტრავმირებული და ვიყავით სულ 13 ფეხბურთელი ჯამრთელი, გამომდინარე აქედან ვიტყოდი, რომ მაინც არი გავიჯახუნეთ რა და მოუგეთ ხორვატიის ნაკრებს. ნუ ავიღეთ 4 ქულა გულშემატკივარს. მეტი უნდა და მესმის რომ ელოდა იმას, რომ შეგვეძლო ამ ელიტ რაუნდის დაძლევა და ევროპის ჩემპიონატზე მოხვედრა, მაგრამ ეხა მაინც ნუ შევაფასებთ ესე, მაინც ესენი არიან 19 წლის ფეხბურთელები, პროცესი გრძელდება, მათთვის ეს იყო ერთგვარი გამოცდილება ჩვენთვისაც და ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ესენი ვიხილოთ შემდგომ უკვე ეროვნულ ნაკრებში.
ეს რაც შეეხებოდა 19 წლამდელთა ნაკრებს. 17 წლამდელებზე საუბარი კი შორეული მომავლისათვის, გადავდოთ მათი ასაკი ხომეძლევა თამაშის ხარისხის გაუმჯობესების შანსს. ამ შემთხვევაში ამის იმედი აქვთ ფეხბურთის გულშემატკივრებს. ახლა წყალბურთი და მერე ფეხბურთს ისევ დაუბრუნდით. ამ ორ დღეს წინ ტელეფონით დავკავშირდი საქართველოს საწყლოსნო სახეობათა ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტს ალექსანდრე ბიტაძეს.
ვიესალმები რადიო მსმენელებს, მინდა გითხრათ, რომ წლევანდელი წელი არის ძალზე დატვირთული ქართულ წყალბურთისთვის და გვაქვს ბევრი სასიხარულო ინფორმაცია. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ უკრაინაში ამ სასტიკი ომის გამო რუსეთის პრაქტიკულად ყველა სპორტის სახეობა არის მოკვეთილი საერთაშორისო ასპარეზობებიდან და არც წყალბურთი გახლავთ გამონაკლისი. რუსეთის ეროვნული ნაკრები არ მიიღებს მონაწილეობას მსოფლიო ჩემპიონატში, რომელიც გაიმართება უნგრეთში და იქიდან გამომდინარე, რომ 2020 წელს საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატს დაიკავა მეათე ადგილი, საქართველოს ნაკრებს მიეცა საშუალება მიიღოს პირველად ქართული წყალბურთის ისტორიაში მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობის უფლება. 18 ის იწყება მსოფლიო ჩემპიონატი, 12 აპრილს იქნება კენჭისხრა, ნახოთ რა ქვეჯგუფში მოხდება. ევროპის ჩემპიონატზე უკვე რამდენად გავდივართ, თორსაც მოიპოვეთ ევროპის ჩემპიონატზე თამაშის უფლება და აგვისტოს ბოლოს 27 აგვისტოს გუნდი გაფრინდება სპლიტში, სადაც სტარტს აიღებს ევროპის ჩემპიონატი წყალბურთში, რასაც კიდე ერთი დიდი წარმატებაა ქართული წყალბურთის. უნდა გითხრათ, რომ მესამე წელია ჩვენი წყალბურთის ფლაგმანი თბილისი დინამო მონაწილეობას იღებს ევროპის ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში, ნუ ეს არის ტურნირი, რომელიც სოფლიოს უძლიერეს ტურნირად ითვლება და ეს სამი წლის განმავლობაში ჩვენმა გუნდმა ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღო. ესეთი წარმატებაა შეიძლება ნამდვილად ჩავთვალოთ, რომ ქართული წყალბურთი დახვალთ სწორგზაზე. Да, раче хება აპრილს გუნდი 7 აპრილს გაემგზავრება ბარსელონაში, სადაც თბილისი დინამო ექნება შეხვედრა ბარსელონასთან, ბარსელონა გახლავთ ევროპის ხალბურთის გრანდი, უამრავი ტიტული აქვს ამ კლუბს, უამრავი ტიტული აქვს და პრაქტიკულად 13 კაციდან 11 კაცი არის ესპანეთის ნაკრებში, სწორედ აი ამ გუნდიდან, ბარსელონიდან. აქედან 11-ის გამთენიისას მე და ფედერაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე გოლაიშვილი მივხვდით უნგრეთში, სადაც 12 აპრილს იქნება მსოფლიო ჩემპიონატის კენჭისყრა და გაიგო თუ რა ქვე ჯგუფში ოქტობერ საქართველოს ეროვნული ნაკრები. ეს მინდოდა მეთქვა და რაც მთავარია, კიდე ჩვენი ახალგაზრდა ფეხბურთელი, ახალგაზრდა ასაკით ის საკმაოდ გამოცდილი და შეიძლება ითქვას საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა შუშიაშვილი, გუნდში გახდა ადრიატიკის ლიგის გამარჯვებული სერბეთის ნოვი ბეოგრადის შემადგენლობაში. მინდა მიულოცა არა მხოლოდ ნიკას, არამედ ძალიან ქართულ ფეხბურთს, ეს დიდი წარმატება. ნამდვილად სასიხარულოა, რომ ჩვენ ეროვნულ ნაკრებში ყავს და ქვეყნება ესეთი ჩამოყალიბებული მაღალი დონის ფეხბურთელი.
მინდა ისიც გითხრათ, რომ ალექსანდრე ბიტაძე მაღალი რანგის სპორტული ფუნქციონერი გახლავთ. ევროპის საწყლოს მოსახეობათა ფედერაციაში წყალბურთის კომიტეტის წევრი და ასაკობრივი კატეგორიების კომიტეტის თავმჯდომარეა. ევროპული ოფიციალური ტურნირების მატჩების დელეგატიც ხშირად და ასე რომ ყოფილი წყალბურთელის თბილისის დინამოს შეფასებები და მოსაზრებები ობიექტური, საქმიანი და საყურადღებოა. დღევანდელი შეხვედრის ბოლოს კი ისევ ფეხბურთი და ბათუმიდან ჩვენი მიმოხილველი გია ცანაო.
მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. თბილისის დინამომ გადადებულ თამაშში უმასპინძლა გორის დილას და საკმაოდ დაძაბულობაში, იმიტომ რომ თამაში ორ პრემიერიშების წარიმართა, მე თვალყურშვადებნებზე ტელევიზიით ამთავრებს და ძალიან კარგი შაბეშილება დატოვა როგორც თბილისის დინამომ, ასევე გორის დილას. და ამ დაძაბულ ბრძოლაში დინამომ იმარჯვა და 2-1 დაამარცხეს. გამარჯვება იყო არა იოლი, თან დამსახურებული და თან საჭირო თბილისის დინამოსთვის და ყოველ შემთხვევაში იგრძნობა, რომ ორივე გუნდი თბილისის დინამოც და გორის დილაც კარგ ფორმაში შედიან და უფრო უკეთეს და ლამაზ თამაშს ნახავ там გუნდების მონაწილეობით. ქუთაისის ტორპედოს კონდა შუდი დასაწყისი მოგეხსენებათ და ტორპედომაც იმარჯვა 4-2 მარხარია ლოკომოტივი ბოლო ადგილზეა ახალგაზრდა ბიჭებითა და კომპლექტებული ეს გუნდი, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ 4-2 ქუთაისში არც ისე ცუდი ვერ ვიტყვი, დაგება ყოველთვის ცუდი შედეგია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ლოკომოტივი ცუდად დამდგმა და არ გამოიყურებოდა, მაგრამ ქუთაისლებმა როგორც იქნა იმარჯვეს და მინდა მიულოცო ტორპედოს ეს გამარჯვება. მინდა ორი სიტყვით გითხრათ იმ თამაშზე, რომელიც ბათუმში ჩვენთან გაიმართა, დინამომ თელავი მიიღო და მოგძალებულა ესეთი ანგარიში 1-0 დაამარცხა. თუმცა დინამოებთა უპირატესობა აშკარა იყო და შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ცალკარში იყო თამაში, მაგრამ ბევრი მომენტი დინამო ვერ გამოიყენა, ვერ გაიტანა გოლი და ამიტომაც ეს თამაში, ვისაც არ უნახავს, ითქოს ალბათ, რომ ძალიან ისეთი თამაში იყო, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ დინამომ აშკარად დაჯავნა თავისი მეტოქე, თუმცა თელავიც მე ვიტყოდი ყველასათვის ანგარიშის გასაცავი გუნდი იქნება წელს თამაში არზონებული ვარ და გამარჯვა. კიდევ უფრო დასამახსოვრებელი ეს მატჩი იმით გახლავთ, რომ იცით ბევრი ლაპარაკი იყო ამაზე, დებიუტი ჰქონდა ხვიჩა გვარაცხელიას, იგი მოედანზე შემოვიდა და მაყურებელმა ეს დიდი ოვაციით მიიღო და ხვიჩას დებიუტი ბათუმის დინამოში შედგა. მინდა კიდე ერთი ფაქტი აღნიშნო, რომ გულს კიდევ შეუერთდა ზურიკო დავითაშვილი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს ისეთ და ძლიერ გუნდს აი ეს ორი ფეხბურთელი კიდევ უფრო გააძლიერებს და იმ მიზნებისთვის, რასაც დინამოს ხელმძღვანელობა ისახავს, რაც ევროტურნირებზე გუნდი მოხვედრა ქვია, მე ვფიქრობ, რომ სულეთ შესაძლებელია და დაველოდოთ, მოვთხარდებით, ჩვენი გუნდი ძალიან კარგი ფეხბურთელებითა და კომპლექტებული და თამაშიდან თამაშამდე იგრძნობა, რომ უმატებს. წარმატება ქართულ გუნდებს, ქართულ ფეხბურთს და დიდი მადლობა ყურადღების.
შეგახსენებთ, რომ კვირას დაუშვებათ საქართველოს ეროვნული ლიგის მორიგი ტურის მატჩები გაიმართება. ჯანმრთელობას გესურვებთ და ერთი კვირით გევშილოვებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ შეთქმულების შესაძლებლობაზე. მოგითხრობთ იმაზე, თუ როგორ ტოვებენ რუსეთს IT სპეციალისტები. შემოგთავაზებთ სტატიას კინორეჟისორ კოსტა გავრასის ერთი ფილმის შესახებ. მოისმინეთ სტატია კოლესნიკოვი: ბრუტუსი კრემლში შეუძლებელია, პუტინის წინააღმდეგ შეთქმულება არ გამოუვათ. მოწმე გავხდით რუსული ელიტის სრული ზნეობრივი დეგრადაციისა. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ანდრეი კოლესნიკოვი, ნოვაე გაზეტას ყოფილი მმართველი რედაქტორი. დღეს ის მოსკოვის კარნეგის ცენტრის რუსეთის შიდა პოლიტიკის პროგრამის ხელმძღვანელია. კოლესნიკოვთან ინტერვიუში ერთხელაც არ გაისმის სიტყვა ომი. ვაჟა თავბერიძე პრაღიდან რუსეთის დედაქალაქში დაუკავშირდა მას. რადიო თავისუფლება. მეხსიერებაში ჩამრჩა თქვენი ერთი მეტაფორა, სადაც რუსეთი წყალქვეშა ნავს შეადარეთ, რუსები კი ამ ნავზე ჩარჩენილ ხალხს, რომელსაც გასაქცევი არსად აქვს. ის მაინც თუ ვიცით, რა გეზი აქვს, საით მიდის ეს წყალქვეშა ნავი.
In the town where I was born lived a man.
ანდრეი კოლესნიკოვი. უნდა გამოვხდე, არ ვიცით, საით მიუძღვება მესაჯი პუტინი ამ წყალქვეშა ნავს. არ ვიცით, რა ხდება მისი გონებისა და სულის სიღრმეებში. ვიცით, რომ ახლა უჩვეულოდ ემოციურია, ბნელი ემოციების ტყვეობაშია. კრემლის მთელი ელიტა ცდილობს გამოიცნოს, რა არის პუტინის ამ ავანტიურის საბოლოო მიზანი, ამ სპეციალური ოპერაციისა. მაგრამ თითზე ჩამოსათვლელი არიან ისინი, ვინც კითხვის დასმას ბედავს. მოწმენი ხდებით რუსული ელიტის სრული ზნეობრივი დეგრადაციისა. იქნება ეს პოლიტიკური, ბიზნესისა თუ კულტურის ელიტა. ნიშნულ ნულს ვუახლოვდებით. ელიტა უბრალოდ ცდილობს, რაც შეიძლება ღიად გამოხატოს საკუთარი მორჩილება პუტინისადმი, და სრული მზადყოფნა მხარი დაუჭიროს მის ნებისმიერ ნაბიჯს. რადიო თავისუფლება. დასავლეთის ეკონომიკური სანქციები, რასაც თქვენ ბლოკადად მიიჩნევთ, უბიძგებს თუ არა ეს რუსებს პუტინის რეჟიმი გადააფასონ? ანდრეი კოლესნიკოვი. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ხალხი პუტინზე შეიცვლის აზრს, იმის ნაცვლად, რომ დასავლეთი და ამერიკელები დაადანაშაულონ ამ ყველაფერში. შემიძლია გითხრათ, რომ უმძიმეს ეკონომიკურ პირობებშიც კი რუსი ხალხი დასავლეთისკენ გაიშვერს თიც, როგორც მთავარი დამნაშავისკენ, იმიტომ რომ არ სურს საკუთარი თავი დამნაშავედ, ბოროტების ნაწილად აღიაროს. რუსებს არ სურთ სინდისი ქენჯნიდეთ. ისინი იტყვიან, ეს ყველაფერი დასავლეთის ბრალია, მათ ჩაგვაგდეს ასეთ დღეში და ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენს პრეზიდენტს დიადი რუსეთის აღდგენა სურდა. ამიტომ ჩვენი მხედართ მთავრის გარშემო უნდა გავერთიანდეთ ამ ალყაშემორტყმულ ციხესიმაგრეში. ეს ერთგვარი სტოკჰოლმის სინდრომია, რომლითაც მთელი ერი არის დაავადებული და რომელიც გამორიცხავს რეჟიმის მიმართ მიდგომის შეცვლას. რადიო თავისუფლება. დასავლეთის სანქციები თავს დაატყდათ რუს ოლიგარქებსა და კრემლის ელიტასაც. უნდა ველოდოთ თუ არა, რომ გადარჩენის ინსტინქტი მაინც უბიძგებთ მათ პუტინის წინააღმდეგ წასვლა გარისკონ. უნდა ველოდოთ თუ არა ბრუტუს კრემლში რაიმე შეთქმულებას. Андрей Колесниковი, ეს შეუძლებლად მეჩვენება. Арц Кремлис элитаса და арц олигархებს არ შეუძლიათ რაიმე სერიოზული შეთქმულების მოწყობა პუტინის წინააღმდეგ. Да იცით რატომ? Имитом, რომ ერთმანეთს ოდნავაც კი არენდობიან. ასეთი ხალხი ერთად ვერ დადგება, როდესაც შიშობენ, რომ ნებისმიერ მამადგანმა ნებისმიერ მომენტში შესაძლოა თავის გადარჩენის მიზნით დანარჩენები გათქვას. Амитом урჩევნიათ араფერი იყონ, რაც შეეხება უშუალოდ პუტინის ახლო წრეს. ისეთ ხალხს, როგორიცაა მაგალითად უშიშროების საბჭოს მდივანი და FSB-ს ყოფილი დირექტორი პატრუშევი, მათ რეალურად სწამთ იმის, რასაც პუტინი აკეთებს. ესენი არიან ძველმოდური იმპერიალისტები, სამყაროს ერთობ კონსერვატიული ხედვით, ასე რომ პუტინში ხედავენ არამხოლოდ პოლიტიკურ ლიდერს, არამედ იდეოლოგიურ წინამძღოლსაც. რადიო თავისუფლება, და ბოლოს საქართველოსაც გითხავთ. რუსეთის მიერ გამოქვეყნებულ არამეგობრული ქვეყნების სიაში საქართველო აღარ იყო. არადა წლების განმავლობაში მოწინავე პოზიციები გვეკავა. რას მოასწავებს ეს? Андрей Колесниковი. შეიძლება ეს უბრალოდ ბიუროკრატიული შეცდომაა, რადგან ვფიქრობ, რომ საქართველო რუსი პოლიტიკოსების თვალში ისევ რჩება ეგრეთ წოდებული ბოროტების ალიანსის ერთ-ერთ მთავარ წევრად და კომპონენტად. შეიძლება მთლად იმ დონეზე არა, როგორც უკრაინა, პოლონეთი და ბალტიის ქვეყნები, მაგრამ ის მაინც ბოროტების ალიანსის მუდმივი წევრია. საქმე ისაა, რომ ახლა რუსეთის ხელისუფლება საქართველოსთვის არ ცხელა. Радио თავისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ტყავიდან ძრება, ოღონდ რუსეთი არ გააღიზიანოს? Андрей Колесниковი. დიახ, არ ამგონია ამას რუსეთისთვის მნიშვნელობა ჰქონდეს. ისინი ტექნიკურ დეტალებს არ უღრმავდებიან. შესაძლოა რაღაც ცვლილებებს ამჩნევენ, მაგრამ ახლა ამის განხილვისთვის არ ცალიან. შემდეგ იფიქრებენ. თქვენ მოისმინეთ ვაჟა თავბერიძის ინტერვიუ Андрей Колесниковთან. სტატიის ათაურია: ბრუტუსი კრემლში შეუძლებელია, პუტინის წინააღმდეგ შეთქმულება არ გამოუვათ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკეთ ტექსტებს. ახლა გთავაზობთ ტოდ პრინსის სტატიას: რუსეთს IT სპეციალისტები ტოვებენ და ეს ეკონომიკას მრავალი წლით დააზარალებს. დასავლეთმა რუსეთს სანქციები დაუწესა უკრაინაზე არაპროპორციული თავდასხმისთვის. უცხოურმა კომპანიებმა ქვეყანა დატოვეს. ტექნოლოგიის სექტორში ინვესტიციები შეწყდა. ქვეყანა ტექნოლოგიების ათობით ათასმა სპეციალისტმა დატოვა ომის დაწყების შემდეგ. ეს ტენდენცია ახლაც გრძელდება და მან შეიძლება გამოუსწორებელი დაღი დაასვას რუსეთის კიბერუსაფრთხოებას და ეკონომიკის ზრდას. Елена Рибакова, Вашингтонში ბაზირებული ფინანსების საერთაშორისო ინსტიტუტის უფროსი ეკონომისტის მოადგილე, თვის დასაწყისში გამოქვეყნებულ მოხსენებაში წერდა, რომ განათლებული რუსების, მათ შორის IT სპეციალისტების მიგრაცია გრძელვადიან ეფექტს მოახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე. ეკონომიკაზე გავლენის გარდა ეს რუსეთის კიბერთავდაცვის შესაძლებლობებსაც შეამცირებს. ბევრი ქვეყანას თავისი ნებით ტოვებს. სხვებს კი მათი დამქირავებლები დასავლური კომპანიების თხოვენ სხვა ქვეყნებში წასვლას. ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებსაც შეერთებულ შტატებში უდევთ ბინა, მაგალითად APAM-ი და Data Arty, ბელარუსიდან და რუსეთიდან ჩასულმა იმიგრანტებმა დააარსეს. APAM-ის მენეჯერმა, რომელიც რადიო თავისუფლებას ანონიმურად ესაუბრა, თქვა, რომ APAM-მა რუსეთში მცხოვრებ თანამშრომლებს მოსთხოვა სხვა ქვეყანაში გადასულიყვნენ საცხოვრებლად და ბევრმა მათგანმა საქართველოსა და სომხეთს მიაშურა. Data Art-მა 21 მარტს განაცხადა, რომ ახალი ოფისი გახსნეს სერბეთში, რომელიც სრული დატვირთვით ერთ თვეში ამუშავდება. ოფისში ამჟამად 40 ადამიანია დასაქმებული და ეს რიცხვი უახლოეს მომავალში 100-მდე გაიზრდება. სერბეთში ბევრი რუსი ჩადის, რადგან ბელგრადს მოსკოვთან თბილი ურთიერთობა აქვს. Data Art-ი ასევე ეძებს IT სპეციალისტებს საქართველოსა და სომხეთში, მათ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ვაკანსიების თანახმად. კავკასიის ეს ორი ქვეყანა თურქეთთან ერთად ყველაზე პოპულარული ადგილია ტექნოლოგიების რუსი სპეციალისტებისთვის, რომლებიც ქვეყნიდან გარბიან. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას უთხრა პეტერბურგელმა ბლოგერმა ნიკოლაი შევჩუკმა, რომელმაც ტელეგრამზე შექმნა არხი უდალიონკა ი რელოკაცია, დისტანციური მუშაობა და რელოკაცია. შევჩუკი ამბობს, რომ ეს ქვეყნები შედარებითი სიიაფით და ვიზის მიღების სიმარტივითაა მომხიბლავი. რუსებს საქართველოში ერთი წელი შეუძლიათ უვიზოდ ცხოვრება, სომხეთში 6 თვე და თურქეთში 2 თვე. ასევე რუსული ბევრმა იცის საქართველოში, სომხეთშიც და სტამბოლშიც. სომხეთის ეკონომიკის მინისტრმა ვაჰან კერობიანმა 1 მარტს განაცხადა, რომ ქვეყანაში 12-მდე რუსული IT კომპანია გადაბარგდა ამერიკული და ევროპული სანქციების თავიდან ასარიდებლად. ქართველი ოფიციალური პირების ცნობითაც, ერთი თვის განმავლობაში ქვეყანაში ათასობით რუსი, მათ შორის ტექნოლოგიის ბევრი სპეციალისტი გადავიდა საცხოვრებლად. ბევრი რუსი და ბელარუსი IT სპეციალისტი ისრაელში მიდის საცხოვრებლად, სადაც ტექნოლოგიური სექტორი ძლიერაა განვითარებული და რუსულადაც ბევრი ლაპარაკობს. თქვენ მოისმინეთ ტოდ პრინსის სტატია „რუსეთს IT სპეციალისტები ტოვებენ და ეს ეკონომიკას მრავალი წრით დააზარალებს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. დაბოლოს მოისმინეთ გიორგი გვახარიას სტატია „ზეტა, ცარიელი ადგილი ხელმოწერისთვის“. ეგ ცარიელი ადგილია ხელმოწერისთვის, ყველა შეგვიძლია დავტოვოთ ჩვენი კვალი და ასე მაინც გამოვხატოთ პროტესტი, აღნიშნა ბერძნული წარმოშობის ფრანგმა რეჟისორმა კოსტა გავრასმა თავისი შედევრის „ზეტას“ ამერიკული პრემიერის წინ, როცა ჟურნალისტები ჩააცივდნენ კითხვით კონკრეტულად, ვის გულისხმობდა ბატონ ზეტში და არის თუ არა მართლაც საბერძნეთი ის ქვეყანა ზეტი, სადაც ხდება ფილმის მოქმედება. რამდენიმე დღეში ამერიკის კინოაკადემიამ ოსკარის ახალი ლაურეატები გამოაცხადა. ყველასათვის მოულოდნელად უცხოენოვან ნომინაციაში გაიმარჯვა ფილმმა, რომელიც ოსკარზე ალჟირმა წარადგინა, კოსტა გავრასის „ზეტა“. მხოლოდ იმიტომ, რომ სურათის დიდი ნაწილი ალჟირშია გადაღებული, მოქმედება კი გამოგონილ ქვეყანაში ხდება, ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე. ყველამ ძალიან კარგად იცოდა, რომ ეს ქვეყანა არა ალჟირი, არამედ კოსტა გავრასის ისტორიული სამშობლო საბერძნეთია, და ისიც, რომ ფილმში საბერძნეთის ისტორიის ის ნაწყვეტი თამაშდება, როცა ქვეყანაში მზადდება ნიადაგი შავი პოლკოვნიკების ხუნტის ხელისუფლებაში მოსვლისთვის. დღეს ეს ასო ზეტი ლამის უკვე გაფორმდა, როგორც პუტინის ფაშიზმის გამომხატველი სიმბოლო. თუმცა კოსტა გავრასის პოლიტიკური თრილერი სხვა ასოციაციებს ბადებს დღევანდელ რუსეთთან, თუნდაც ნემცოვის მკვლელობას გაგახსენებთ. მაგრამ რუსეთი იქით იყოს. პოლიტიკური კინოს ამ შედევრმა შეიძლება ჩვენი ქვეყანაც გაგახსენოთ, განსაკუთრებით 5 ივლისის ამბები. საბჭოთა რუსეთში ზეტა ჯერ კიდევ გადაღებამდე აკრძალეს. მიუხედავად იმისა, რომ კოსტა გავრასი მემარცხენე იყო და თუ არ ვცდები, ერთხან საფრანგეთის კომპარტიაშიც კი შევიდა. იმის მიუხედავადაც, რომ მისი ადრეული ფილმი „ერთი კაცი ზედმეტია“ არამარტო გამოუშვეს საბჭოთა კინოთეატრებში, არამედ წარმოგიდგინეს როგორც პროგრესული ფრანგი რეჟისორის ანტიიმპერიალისტური შედევრი, 1969 წელს, როცა კოსტა გავრასმა „ზეტას“ გადაღება დაიწყო, სურათის ნახვა აქ შეუძლებელი იქნებოდა. საქმე ისაა, რომ ფილმში ერთ-ერთ მთავარ როლს ივ მონტანი ასრულებს, ერთხანს საბჭოთა ხალხის მეგობარი, რომელმაც ღიად გააპროტესტა მოსკოვის ტანკების შესვლა პრაღაში 1968 წელს. მას შემდეგ აქ ყველა ფილმი აიგრძალა ივ მონტანის მონაწილეობით. ზეტაში მონტანს ვიხილავთ მებრძოლი ლიბერალის როლში, რომელსაც ერთ-ერთი აქცია შეკრების დროს კონტრაქციის ორგანიზატორი მემარჯვენეები პროვოკაციას უწყობენ და ძალადობენ. პოლიცია კი უმოქმედოა, პოლიციას ეშინია და როგორც შემდეგ ირკვევა, ფაქტობრივად შეკრულია ამ ხალხთან. მერე იწყება გამოძიება და ფილმში მეორე მთავარი გმირი ჩნდება ჟან-ლუი ტრენტინიანის შესრულებით. შესაბამისად იბადება პატარა იმედი იმის განცდა, რომ წესიერი გამომძიებელი საქმეს ბოლომდე მიიყვანს და დამნაშავეები დაისჯებიან. მაგრამ სასამართლო, როგორც დემოკრატიის უკანასკნელი ბასტიონი, სიყალბე აღმოჩნდება. მერე უკვე მოვა ახალი ხელისუფლება, რომელიც აგრძალავს მოკლე კაბებს, გრძელ თმებს, დახურავს ოპოზიციურ მედიას და საპროტესტო აქციებსაც უკანონოდ გამოაცხადებს. ჰო, ესეც ნაცნობია, ლიბერალიზმსა და ლიბერალებს ქვეყნის მთავარ საშიშროებად გამოაცხადებს. ამ რეჟისორისთვის დამახასიათებელი რაღაცნაირი ჯიუტი მანიქეიზმი, კარგი ბიჭები მარცხნივ და ცუდები მარჯვნივ, ბევრს აღიზიანებს. თუმცა კოსტა გავრასი ყველა ფილმში ხაზს უსვამს, რომ რადიკალი მემარცხენეები და რადიკალი მემარჯვენეები ორივე ერთნაირად საშიშია საზოგადოებისა და დემოკრატიისთვის. ზეტას მხატვრული ღირსება სწორედ განზოგადების ძალა. საბოლოოდ აქ ის ხდება მთავარი, თუ როგორ უპირისპირდება პიროვნება სისტემას და როგორ შეუძლია ხელისუფლებას მიმართოს თავისი მოქალაქეების მანიპულაციას, თანაც ყველაზე ვულგარული, პრიმიტიული ხერხებით. ტოტალიტარიზმის ფორმა, უფრო სწორად ტოტალიტარიზმის კონსტრუქცია, ზოგჯერ უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე შინაარსი. შეიძლება მოძალადეთა როლები იცვლებოდეს. შეიძლება ერთ ქვეყანაში ძალადობდნენ კომუნისტები, მეორეში კი ანტიკომუნისტები, მაგრამ ძალადობის კონსტრუქციას ეს არ ცვლის. ისევე როგორც ეს ზეტა, ამდენი ინტერპრეტაცია რომ აქვს, შეიძლება იყოს უბრალოდ ერთი მშვენიერი ასო ლათინურ თუ ბერძნულ ანბანში, არა რუსულში, მაგრამ შეიძლება ბოროტებისა და ძალადობის სიმბოლოდ იქცეს. ეს გახლავთ გიორგი გვახარიას სტატია ზეტა ცარიელი ადგილი ხელმოწერისთვის. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. That's why.